9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Radnicima Goše, koji su u generalnom štrajku, još se niko nije obratio. Velika Britanija i zvanično pravi prvi korak ka Brexitu. Crna Gora veoma blizu članstvu u NATO-u, nakon što je američki senat izglasao da se ta država priključi Severnoatlantskom paktu. Košarkaši budućnosti izjednačili na 1-1 protiv Crvene zvezde u polufinalnoj seriji play-offa Jadranske lige. U Kragujevcu su 3 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Beogradu 9, danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Evropa i zvanično od danas neće više biti ista. Prvi put jedna država najavljuje napuštanje evropskog puta. Istovremeno, ovo je i istorijski dan za Veliku Britaniju. Posle 44 godine članstva, ta država će danas zvanično predati Briselu dokument pismo o namerama za istupanje iz Unije. Pismo koje je sinoć potpisala britanska premijerka Theresa May biće uručeno predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku. Kakvo je raspoloženje u Londonu, pitamo kolegu koji živi u glavnom gradu Velike Britanije, Sinišu Ljepojevića, koji je na našoj telefonskoj liniji. Kolega Ljepojeviću, kako protiče ovaj dan za Britaniju i nesumnjivo veoma važan dan?
Sada je već potpuno jasno da Velika Britanija napušta Evropsku uniju i danas britanska vlada i predsjednica vlade Theresa May će i formalno, zvanično obavijestiti Brisel da Velika Britanija aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma i započinje proces napuštanja evropske integracije. U samoj Britaniji današnji dan, koji je zaista istorijski dan, je malo pod sjenkom sinoćnog glasanja u škotskom parlamentu. Poslanici škotskog parlamenta su donijeli odluku da se održi novi referendum o nezavisnosti zbog toga što Velika Britanija napušta Evropsku uniju. Veliko je pitanje šta će biti sa tom odlukom škotskog parlamenta, jer je riječ o tome da oni traže da referendum bude i prije nego što Britanija napusti Evropsku uniju. Ali referendum ne može da se održi uprkos glasanju škotskog parlamenta bez odobrenja britanske vlade. Britanska vlada nije spremna da to odobrenje da prije nego što se završi Brexit. Drugim riječima, postaje mnogo dinamičnije nego što se očekivalo, ali sa još uvijek neizvjesnim krajem, s tim što je jedino sigurno da Velika Britanija napušta Evropsku uniju.
Siniša, u tom procesu izlaska iz Evropske unije i London i Brisel očekuju značajni administrativni koraci. Šta je sve na putu Brexita?
Prema Lisabonskom sporazumu, proces napuštanja treba da traje 2 godine, mada je nejasno da li možda će možda biti malo duže od 2 godine, ali sigurno najmanje 2 godine. Za to vrijeme Velika Britanija treba da prebaci sve obaveze svoje koje su bile u nadležnosti Evropske unije na britansku vladu i da istovremeno otvori puteve za pojedinačne bilateralne ugovore sa zemljama na koje su se ti ugovori pod autoritetom Evropske unije odnosili. Naravno, najveći dio problema će biti u samom Briselu i odnosima između Londona i Brisela. Iz Brisela stižu razna upozorenja da Britanija treba da plati velike pare da bi joj se dozvolilo da izađe, što je naravno neka vrsta kazne, ali istovremeno jedna velika propaganda i pritisak, pošto Lisabonski sporazum daje mogućnost da se napusti evropska integracija, ali ne predviđa nikakve kazne.
Hvala vam na ovom razgovoru. Iz Londona bio je to kolega Siniša Ljepojević. A kako na ceo proces gledaju u Briselu i koji se koraci očekuju u sedištu Evropske unije, saznaćemo od našeg dopisnika Dušana Gajića.
Očekuje se da će danas britanski ambasador pri Evropskoj uniji u Briselu oko 1:30 uručiti pismo o aktiviranju takozvanog člana 50 Lisabonskog sporazuma predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku. U Briselu u prvih 48 sati očekuje se da će Evropska institucija, Evropska komisija, Evropski savjet zemljama članicama uputiti smernice već pripremljene za vođenje pregovora sa Velikom Britanijom. na konsultacije u predstavnicima zemalja članica koje bi trebalo da smernice dakle, budu usvojene i potvrđene u zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije na samitu 27. krajem aprila. I u ovom razvodu između Velike Britanije i Evropske unije jedno od ključnih pitanja bi moglo da bude novac. Naime, koliko bi Velika Britanija trebalo da plati pri izlasku iz Unije za već ranije preuzete obaveze. S jedne strane, te procene sa strane Velike Britanije se kreću od 0 do 60 milijardi eura, koliko se čuju neke procene ovde u Briselu. Druga ključna pitanja o kojima će se verovatno odmah razgovarati jesu pitanja građana Britanaca u Evropskoj uniji i građana Evropske unije koji žive u Velikoj Britaniji. Takođe pitanje između Severne Irske, granice između Severne Irske i Irske, koja postaje sada granica između Evropske unije i Velike Britanije. Sigurno je samo da i Velika Britanija i Evropska unija ulaze na nepoznatu teritoriju, čiji ishod će se znati posle 2 godine pregovora.
A da li i kako se izlazak Velike Britanije iz Evropske unije može odraziti na evropski put Srbije? Profesor Pravnog fakulteta i bivši ambasador Srbije u Velikoj Britaniji, Dejan Popović, je za našu televiziju izjavio da pretpostavlja da će u narednoj deceniji, kada se očekuje da će naša država ispuniti sve kriterijume, problem izlaska Britanije biti ostavljen po strani.
Ostaju, međutim, neki drugi faktori koje treba imati u vidu. Britanija izlaskom iz Evropske unije neće prestati da igra političku ulogu i u svetu i u Evropi, a pogotovo ne na Balkanu. Ona će tu biti vojno, obaveštajno ili ekonomski prisutna, možda za nijansu u drugoj formi nego što je to bio do sada slučaj, ali će svakako njeno prisustvo biti i dalje tu, jer ona je stalni član Saveta bezbednosti, nuklearna je sila.
A upravo na Balkanu, kako se čini, stvari postaju sve komplikovanije. Crna Gora je na samo korak od ulaska u NATO, jer je američki senat gotovo jednoglasno ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom paktu. Istovremeno, u Bosni i Hercegovini, EUFOR upozorava da je spreman da u kratkom roku interveniše ukoliko dođe do novih sukoba u toj državi. Detaljnije Zorana Bokan.
Za usvajanje rezolucije o članstvu Crne Gore u NATO-u glasalo je 97 senatora, dok su samo dvojica, Rand Paul i Michael Lee, bili protiv. Senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, ishod glasanja u Senatu ocenio je kao veliki dan za Crnu Goru i NATO, a loš za Rusiju. Senat je poslao jasnu poruku da stoji čvrsto uz Crnu Goru, a protiv zastrašivanja od strane Kremlja, izjavila je demokratska senatorka Jean Shaheen. Preostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Članstvo u NATO-u moraju da odobre sve članice alijanse. U Makedoniji se nastavljaju protesti građanske inicijative za zajedničku Makedoniju. Okupljeni u Skoplju zahtevali su od pristalica Socijaldemokratskog saveza Makedonije da odbace tiransku platformu i ne glasaju za predsjednika Skupštine koji se ne bi odrekao te platforme. Nećemo dozvoliti da tiranska platforma bude zvanični program vlade, rekao je jedan od inicijatora protesta Bogdan Ilijevski. Za sutra je najavljen masovni protest ispred Sobranja. Mirovne snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorile su tamošnje lidere da su spremne da u kratkom roku intervenišu ukoliko dođe do novih sukoba u federaciji. Mediji podsjećaju da EUFOR na toj teritoriji već ima 800 vojnika, ali i pravo da u kratkom roku značajno poveća broj vojnika, izjavio je komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini general major Antun Waldner na svečanosti u Sarajevu. Snažan zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale pogodio je Komandorska ostrva na ruskom Dalekom istoku, saopštio je Američki geološki zavod. Zemljotres se dogodio na dubini od 33 km i prema navodima Centra za upozorenje na tsunami sa sedištem na Havajima nije izdato upozorenje na tsunami.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija usvojila je sinoć rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu za sprovođenje predsjedničkih izbora 2. aprila. Reč je o više od 100.000 ljudi na skoro 8.400 biračkih mesta. Također, usvojena je odluka o obrazovanju radnih tela RIK-a za sprovođenje izbora na Kosovu i Metohiji. Komisija je usvojila i rešenje o obrazovanju biračkih odbora također na Kosovu i Metohiji. RIK je na sednici usvojio i izmene odluka o obrazovanju radnih tela i to za opštine Inđija, Mladenovac i Rekovac.
Predsjednički izbori 2017.
9:10. Iako su skoro više godina upozoravali na težak položaj, sve do pre 7 dana i samoubistva njihovog kolege, a zatim i jučerašnjeg generalnog štrajka u koji je stupilo oko 400 radnika, zaposleni Goše i njihovi problemi nisu bili u fokusu javnosti. Radnicima 2007. godine privatizovane fabrike, sadašnji poslodavac slovački Zoš Trnava duguje 20 zarada, zaposleni već 2 godine nemaju overene zdravstvene knjižice, niti im je povezan radni staž. Predsjednik štrajkačkog odbora radnika Goše Milan Vujčić kaže za Vesti u 9 da se za sada niko nije obratio radnicima.
Evo sad upravo smo imali sastanak štrajkačkog odbora i spremamo se da odemo u skupštinu opštine da pitamo da li neko hoće nama da se obrati, da nam kaže bilo šta. Stvarno dovedeni smo u jednu situaciju da mi više nemamo gde. Znači nemamo pare za egzistenciju. I mi samo tražimo da nam se da ono što je naše. Po zakonu o štrajku poslodavac je bio dužan da nam 5 dana pre štrajka dostavi listu ljudi koji su dužni da rade minimuma procesa rada. Poslodavac to nama nije dostavio. Radi se neki delovi za Žeželjev most u Novom Sadu. Mi smo dozvolili našim kolegama koji to treba da odrade, da se to odradi. I non stop činimo ustupke našim rukovodstvu. Kad god pitamo da li postoji neki novac da nam obavite, samo kažu ne, mora da se radi.
Nažalost, radnici Goše i njihovi problemi nisu usamljen slučaj u Srbiji. Naime, kako za Vesti u 9 objašnjava Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, u Srbiji gotovo 400.000 ljudi radi, a ne prima zarade.
Tu se još uvek radi onim tranzicionim preduzećima, dakle onim državnim firmama koje još uvek nisu privatizovane. Pored ovih preduzeća, mnoga privatna preduzeća se nalaze u velikim problemima i po prirodi stvari u takvim preduzećima radnici ne primaju zarade. Kako je moguće da u jednoj državi radnik ne primi 20 zarada, da se doprinosi i porezi i doprinosi ne uplaćuju 4 godine, a da niko apsolutno onako ne mrdne prstom i jednostavno nešto ne preduzme. To se sigurno u Slovačkoj ne bi moglo desiti, kao što se ne bi moglo desiti ni u jednoj zemlji Evropske unije. Recimo u Nemačkoj je za neisplatu zarada radnicima predviđena krivična odgovornost i kazna zatvora do 5 godina.
Srbija je daleko po mnogo čemu od Nemačke, nastavlja priču naša sagovornica Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. Ona za Vesti u 9 kaže da bi rešenje bilo u doslednoj primjeni postojećih zakona.
Odnosno da se u slučaju ovakvih firmi primenjuju pravila koja bi inače trebalo da važe za sva preduzeća, a to znači da u skladu sa tim šta se dešava, da se za njih zapravo automatski pokreće stečaj ili da vlasnici bivaju u situaciji da tu svoju firmu treba da prodaju ili da ona jednostavno bude zatvorena i da ovi radnici ne rade za džabe kao što rade sada. To znači samo pokazuje da naša privreda nije dobro uređena, da i dalje ljudi koji zapravo nemaju dobar biznis plan, nemaju proizvod koji je relevantan za tržište, uspevaju da opstaju u bilo kom tipu vlasništva.
Da su radnici nezaštićeni, smatraju i naši slušaoci u jutrošnjem kontakt programu našeg jutarnjeg programa.
Radnik je totalno nezaštićen, o njima niko ne brine, a mogla bi ja da zaposlim na stotine hiljade milijone radnika da rade bez naknade, pa onda to nije ništa. Bukvalno mi smo robovi.
Pre 12, 13, 14 godina je ukinut SDK. Dok je postojao, nije imalo šanse firma da isplati platu ukoliko nisu doprinosi plaćeni.
Dingić je to uveo da se subvencira tim nekim evrima po radnom mestu. Ponudite i meni 10.000 po radnom mestu, ja ću napraviti neku fabrikicu za poslije 20 radnika, ako ne budem plaćao, plate nikom ništa i pojavu magarce.
Onaj ko te u vodu gurnu, izvodite taj vadi gdje neće.
Podsećamo, ministar rada Aleksandar Vulin kaže da država pokušava da pomogne radnicima Goše, ali da joj je prostor za delovanje sužen pošto se radi o preduzeću u privatnom vlasništvu. Opširnije o problemu da u Srbiji radnici godinama ne primaju zarade, bit će reći u drugom satu današnjeg talasanja od 11 do 12 časova. A pored ljudi koji ne primaju godinama plate, u problemu su i oni koji ih primaju, pa su, zahvaljujući njima, podigli kredite u švajcarskim francima. Zbog skoka vrednosti te valute, ali i stava pojedinih banaka koje zaračunavaju ogromne kamate, korisnici takvih kredita se nalaze u gotovo bezizlaznoj situaciji. Poslednji primjer je od početka ove nedelje, kada je doduše stopirana licitacija stana jer je banka pokrenula prodaju hipoteke. U pomenutom slučaju kredit je iznosio oko 150.000 evra, isplaćeno je 135.000, a banka potražuje još 400.000. Kako je do toga došlo? Naš kolega Relja Trajković je razgovarao sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva.
Dakle, dobro poznata boljka korisnika tih kredita, gde je došlo do promene odnosa između švajcarskog franka i evra i samim tim je došlo do uvećanja te glavnice posmatrano u evrima u odnosu na glavnicu koja je podignuta u evrima na početku kredita, a drugi veliki problem u ovom konkretnom slučaju je nezakonita zatezna kamata, koja zapravo čini negde oko polovine duga koji banka potražuje od tog klijenta.
I imali rešenja za ovu i slične situacije?
Pa, rešenje za kredite u švajcarskim francima je ono što mi godinama unazad insistiramo, da se donese sistemsko rešenje, da ne moraju svi građani da posežu za sudskim postupcima. Na taj način se štedi i mnogo vremena i mnogo novca kako sudovima, tako i samim bankama, a prvenstveno i građanima, korisnicima tih kredita.
I kada je reč o efektivi, kakve korake vi možete preduzeti?
Mi smo poslednjih 6 meseci animirali priličan broj korisnika ovih kredita radi pokretanja grupnih tužbi za raskid ugovora. Dakle, prebacili smo fokus te borbe na sudske procese, zato što smo negde tamo u oktobru dobili pravosnažnu presudu za raskid ugovora. Verujemo da je to pravično rešenje za korisnike kredita, animiramo što veći broj ljudi, na taj način ćemo tim probati da izvršimo i pritisak kako na banke, tako i na Narodnu banku Srbije, da u slučaju da uspemo da animiramo dovoljan broj korisnika kredita da pokrenu tužbe, da Narodna banka Srbije ponovo reaguje, jer ima ingerencije za tako nešto, dakle da reaguje i da donese neko sistemsko i trajno rešenje.
Da, i koliko je to verovatno da se desi?
Sad, delo je nerealno, ja ću podsjetiti samo da je pre 5 godina takođe delovalo nerealno i da se banka dobije na sudu, čak i zbog onoga što se sad smatra, da kažemo, nekim sitnim sudskim postupkom, a to je povećanje kamatne stope. Dakle, ponavljam, ako uspemo da animiramo veliki broj korisnika kredita da tuži, ako uskoro bude doneta još neka pravosnažna presuda, verujem da će onda to sistemsko rešenje biti sve realnije.
Gospodine Gavriloviću, hvala mnogo što ste govorili za prvi program.
Hvala vama. Beograda.
A u centru pažnje sportskih događaja jeste i polufinalna serija košarkaške ABA lige. Detaljnije Miroslav Nešić.
Košarkaši budućnosti savladali su Crvenu zvezdu u Podgorici sa 63-57, pa će treći meč u nedelju u Beogradu odlučiti ko će u finale play-offa ABA lige. Podsećamo, prvi finalista će se znati u petak posle majstorice u Zagrebu između CDVite i Partizana. A fudbaleri Partizana ipak će naredne sezone moći da učestvuju u nekom od evrokupova ukoliko kroz domaće takmičenje za to izbore pravo. Naime, sud za sportsku arbitražu iz Lozane usvojio je žalbu crno-belih na odluku Evropske fudbalske unije da se naš klub suspenduje zbog neizmirenih finansijskih obaveza prema potražiocima. Novak Đoković se oporavio od povrede pa će biti u našem Davis Cup timu od 7. do 9. aprila u četvrtfinalnom meču protiv Španije. U ekipi su još Viktor Trojicki, Dušan Lajović i Nenad Zimonjić. Španska selekcija će igrati u oslabljenom sastavu bez Nadala, Ferrera i Bautiste, pa će za naše rivale igrati Pablo Carreño, Alberto Ramos, Marcelo Granoljers i Marco Lopez. Meč će biti održan u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Najzad podsjećamo da je danas od 18 časova na programu druga polufinalna utakmica play-offa državnog prvenstva od odbojkaša Novi Pazar Crvena zvezda. U seriji do 2 pobede Pazarci vode sa 1-0. U drugom polufinalnom duelu Vojvodina je povela protiv Jedinstva i Stare Pazove, a druga utakmica je sutra, takođe u Novom Sadu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje. U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Ko obezvređuje rad u Srbiji? Koliko je zaposlenih koji mesecima ne primaju platu i nisu im uplaćeni doprinosi? Šta može da uradi država u takvim slučajevima? Gosti talasanja su preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, i Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 8, u Kragujevcu 9 stepeni, u Beogradu 11, u Novom Sadu 13. Danas će biti slično vreme kao juče, ali uz nešto više maksimalne temperature. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano i malo toplije, vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas takođe sunčano i malo toplije, vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura oko 21 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.